havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 12-mart, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Boris Nemsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan chechen ofitseri o'z ko'rsatmasidan voz kechdi. Iroq armiyasi Tikrit shahrini islomiy davlat jangarilaridan tozalamoqda. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi 56% ga kamaydi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Boris Nemsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan Zaur Dadayev o'z ko'rsatmalaridan bosh tortdi va aybni bosim ostida tan olgani haqida bayonot berdi. Moskovskiy Komsomolis nashri Chechenistonning sobiq politsiya ofitseri Zaur Dadayev tergovchilar hibsda saqlanayotgan do'stini qo'yib yuborishga va'da bergani ortidan Nemsovni o'ldirgani haqidagi ayblovni tan olgani haqida ma'lumot tarqatdi. Dadayev agar ayblovni tan olmasa o'ldirilishi mumkinligidan qo'rqqanini ham gapirgan. Rossiya muxolifati lideri Boris Nemsov 27 fevral kuni Moskvada Kremldan uncha uzoq bo'lmagan joyda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Iroq armiyasi Tikrit shahrini to'la nazoratga olish uchun Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarni davom ettirmoqda. Avvalroq hukumat kuchlari Tikrit shimolidagi Qadasiya tumanining yarmini egallagani haqida xabar qilingan. Tikrit shahrini Islomiy davlat guruhi o'tgan yilning iyun oyida bosib olgan. Iroq armiyasi jihodchilarga qarshi amaliyotni 10 kun avval boshlagan edi. Iroq armiyasi va Shiya ko'ngillilarining hamkorlikda amaliyot o'tkazishiga Eron hukumati ko'mak ko'rsatayotgani xabar qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Ukrainaga 75 million dollarlik nojangovar harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ukraina armiyasiga 230 vezjehod ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan nojangovar harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya 12 fevralda erishilgan Minsk kelishimiga zid ravishda Rossiya parast isyonchilarini qurol bilan ta'minlashda va o'qitishda davom etayotgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng AQSh rasmiylari Kiyevga harbiy texnik yordam to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Rossiya matbuoti prezident Vladimir Putin bir haftadan beri jamoatchilik oldida ko'rinish bermayotganini qayd etmoqda. Putin oxirgi marta 5 mart kuni Italiya bosh vaziri Matteo Renzi bilan uchrashuvdan so'ng jamoatchilikka ko'rinish bergan edi. Putinning shu kundan keyingi uchrashuvlari esa matbuot uchun yopiq qolmoqda. Chorshanba kuni Kreml 12-13 mart kunlari Putin Qozog'iston poytaxti Ostonada rejalashtirilgan Nazarboyev va Lukashenko bilan uchrashuvga bormasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi xabarlar. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% ga kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining hisobotida aytilishicha, 2014 yil yanvar-fevralida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 avtomobil sotilgan. 2015 yilning xuddi shu davrida esa sotilgan avtomashinalar soni 3654 dona bo'lgan. GM O'zbekistonning Rossiya bozoridagi ulushi 2014 yilda 2.2% ni tashkil qilsa, bugungi kunda 1.3% bo'lmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomashina joriy yilda Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar 25 taligi ro'yxatiga kiritilmadi. Eron prezidenti Hasan Rohoniy 11 mart kuni Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov bilan uchrashdi. Rohoniy o'z mamlakati Turkmanistondan sotib olinadigan gaz miqdorini oshirishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Tomonlar o'zaro hamkorlik borasida 17 shartnomani imzoladi. Berdimuhammedov Rohoniy bilan uchrashuv paytida Qozog'iston Turkmaniston Eron temir yo'lining qurilishi Tehron bilan savdo aloqalarining rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Ozodlik to'liq da tongi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda 10 minglab odam bugun Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janozasida ishtirok etdi. Shayx tobuti talash bo'lgan. Shayx dafn marosimiga kelgan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov poytaxt Grozniy shaharlari ko'chalaridan biriga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishini aytgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning mustaqil O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi o'rni qanday edi? Bu haqda ulamolar va siyosatchilar fikrlari bugun dasturimizda. Demak, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasi Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida peshin namozidan keyin o'qildi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalarining aytishicha, Shayx Zayniddin jome masjidi atrofi ertalabdan odamlar bilan iliq to'lgan.
Janoza namoziga marhumning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf imomlik qildi. Janoza namozi oldidan nutq qilgan O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov Zabardast olimning vafotini butun islom olamining ulkan musibati deb atadi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov esa ulug' allomaning vafotini osmonning yerga qulashiga mengzadi. Janozada ishtirok qilish uchun odamlarning devorlardan oshib tushgani haqidagi ham xabarlar bor. Tobutni tavof qilaman deb uringan odamlar harakati bois tartibsizlik ham kelib chiqqan. O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelgan ko'p sonli namozxonlar marhumning tobutiga yelkam tegib qolsin deya urinishgani Anvar Qori Tursunovning e'tiroziga ham sabab bo'ldi.
Oy tobutga ehtiyot bo'linglar tobutga. Ozor bermanglar, ozor bermanglar.
Janoza o'qilayotgan maydon atrofida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani ham bildirildi. 10-mart kuni 63 yoshida vafot etgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasi o'qilgan Toshkentdagi Shayx Zayniddin masjidi joylashgan ko'kcha mavzeyiga eltuvchi yo'llarda avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Janoza marosimini kuzatgan toshkentlik musulmon ayol Mo'tabar Ahmedovaning aytishicha, O'zbekistonning yangi tarixida bunaqa katta janoza kuzatilmagan.
Katta janoza bo'lmagan. Haqiqatan O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri bunaqa katta janoza bo'lmagan. Soat 11 bo'lmasdan ko'chalar hammasi yopilgan. 11 da mayit ko'tarildi. Odam nihoyatda ko'p. Uni oxirini ko'rib bo'lmaydi. Endi katta ham keldi, kichik ham keldi, bilgan ham keldi, bilmagan ham keldi. Endi katta odam-ku bu odam.
Ko'kchaga boradigan barcha yo'llar bekilgani bois haydovchilar mashinasini tashlab piyoda masjidlarga qarab yurishdi. Ko'cha odamlar bilan liq to'ldi. Men esim tanigandan beri bunaqa katta janozani ko'rmaganman, dedi suhbatdosh. Janozada Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov, dohil diniy arboblar ishtirok etdi. Shuningdek, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov ham Toshkentga kelib janozada ishtirok etgani aytildi. Bu haqda Mo'tabar Ahmedova ma'lum qildi.
Ramzan Qodirov kelgan, Ramzan ketdi. Uni otasi bilan Mir Arabda birga o'qishgan ekan.
Bundan avval O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirilgan xabar chiqarildi. Xabarda 10-mart kuni kechqurun Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan olamdan o'tgani ta'kidlanadi.
Demak, eslatamiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10-mart kuni Toshkentda yurak xurujidan vafot etgan. U Islom universiteti sport zalida basketbol o'ynayotgan bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti munosabati bilan ta'ziya ham bildirilgan. Xabarda 2015-yil 10-mart kuni kechqurun Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan olamdan o'tgani ta'kidlandi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning bildirishicha Shayxning hayot va ijod yo'li bayon etilib, uning islom dini va xalqi uchun qilgan xizmatlari e'tirof etilgan. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi Shayx Abdulaziz Mansur Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf olamdan o'tgani munosabati bilan marhum haqida esladi. Abdulaziz Mansur Shayx Alg'ov Dalg'ov davrida o'zbek musulmonlarga bosh-qosh bo'lganini yodga oldi.
Men sanaganim yo'q, 100 dan ortiq asarlar qoldirdilar. Birorta bir soha qolmadi, shariatan